Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Աննա Վարդանյանն եմ, այժմի լուրերը նախ համառոտ։ Խորհրդարանում շարունակվել է ազգային ժողովի Քարոռյան մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածության առաջադրման վերջնաժամկետը փետրվարի 9-ն է։ Թուրք-սիրական հարաբերությունները աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, միջսիրական բանակցություններին քրդերի մասնակցության հարցը կդառնա Մյունխենում փետրվարի 11-ին կայանալիք Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկը։ ԱՄՆ-ին պատկանող անօթաչու սարք է կործանվել այս անգամ ԱԴՆ-ի տարածքում։ Ամերիկյան նոր գրանտ Վրաստանին 10 միլիոն վրացական սահմանների ամրացման համար Արսեն Ջուլֆալակյան փառքի ազատ սպորտսմեն, Հայաստանի բրենդ ու այլևս նաև միջազգայնագետ, փակագծերը կբացեն հարցազրույցում Ջուլֆալակյանի Exclusive հարցազրույցը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանին։ Խորհրդարանը շարունակել է սպառել Քարոռյայի օրակարգը։ Օրակարգային աշխատանքներից զատ խորհրդարանականների ուշադրության կենտրոնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի թափուր աթոռը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածություն ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը պետք է ներկայացնի հնգորյա ժամկետում։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստի ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Վերջինս հիշեցրել է, որ խորհրդարանը այս Քարոռյայի ընթացքում ընդունել է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածության առաջադրման կարգը, ինչից բխում է, որ մինչև փետրվարի 9-ը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամները պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն թեկնածուներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնին նախնական հայտարարությունների համաձայն հավակնում են մի քանի թեկնածու։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով հրաշալի օմբուդսմեն կլինեն իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կամ Ավետիք Իշխանյանը, իսկ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարությանն էլ նշել էր Զարուհի Փոստանջանի անունը։ Միացյալ Նահանգները մոտ 10 միլիոն դոլար է հատկացրել Վրաստանին իր սահմանների ամրացման համար, այդ թվում նաև Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Ամերիկյան կառավարությունը որոշ մտավախություններ կարող է ունենալ Վրաստանի պետական սահմանների առնչությամբ։ Հիմք կարող է ծառայել ոչ թե հայ-վրացական, այլև վրաց-թուրքական սահմանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում ասել է Ջավախ Քարինակցական միության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Լսենք զրույցի մանրամասները։
Գումարը հատկացվել է Վրաստանի սահմանային անցակետերի հսկողական արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ այնքան Հայաստանի սահմանի ամրագնդումն է, այլ առաջնահերթին վերաստուրքական սահմանի, որովհետև նախատեսված այս գումարով ավելացնել, բարձրացնել վերահսկողական արդյունավետությունը Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանակետերում։ Զուտ ազգային անվտանգության տեսանկյունից, եթե վերցնենք, Վրաստանի և Հայաստանի սահմանակետերը այդ առումով որևէ խնդիր չունեն, և խնդիրը Թուրքիայի հետ է, քանի որ Իսլամական պետության գոյության ժամանակահատվածում Թուրքիայի տարածքից թուրք-վրացական սահմանի սահմանակետերով բազմաթիվ հաղստականներ, ներգաղթյալներ են գալիս Կորինի ճանապարհով նաև գալիս դեպի Վրաստան, այդ թվում նաև ենթադրվում է, որ իպի զինյալներ, որոնք ազգային անվտանգության տեսանկյունից լուրջ սպառնալիք են Վրաստանի համար, և բնականաբար Վրաստանը շահագրգռված է վրաց-թուրքական սահմանը տեխնիկապես համալրելու և վերահսկողական հնարավորությունները բարձրացնելու համար, և վրացական իշխանությունները բազմիցս բարձրագանել են նաև այդ մասին, բողոքել են, որ Թուրքիայի տարածքով ապօրինի ներգաղթյալներ են անցնում դեպի Վրաստան։ Իսկ հայ-վրացական սահմանի հետ կապված զուտ իմ կարծիքով տնտեսական բնույթի հանցագործությունները կանխելու նպատակով կարող է լինել, քանի որ մենք հաճախ նաև մամուլից ենք տեղեկանում, որ հայ-վրացական սահմանը փորձել են ապօրինի մաքսանենք ապրանքներ անցկացնել, մետաղներ, թանգարժեք, խոսքի և այլ տարբեր նյութեր, և հետևաբար կարող է խոսք գնալ միայն տնտեսական բնույթի այդ խնդիրները կանխելու առումով, իսկ ազգային անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանից որևէ վտանգ բնականաբար Վրաստանին չի սպառնում։
Ներկայումս միջսիրական բանակցություններին քրդերի մասնակցության հարցը կդառնա Մյունխենում փետրվարի 11-ին կայանալիք Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Բոգդանովը։ Այդ թեման այժմ քննարկվում է և իհարկե կդառնա նախատեսվող հանդիպման հարցերից մեկը, ասել է Բոգդանովը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք միջսիրական բանակցություններին քրդերի մասնակցության հարցը կդառնա կենտրոնական թեմա Մյունխենի հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի գերատեսչության պատասխանատուներից մեկը հայտարարել էր, որ առանց քրդերի դժվար է սիրիական խնդրի լուծման հետ հույս ունենալ, սակայն միջսիրական բանակցություններին քրդերի միանալու հարցը բախվում է Թուրքիայի կողմից քորոշմանը։ Ադանայի տարածքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պատկանող անօթաճու սարք է կործանվել։ Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական մամուլը, հենց այս տարածքում է գտնվում Ինջիրլիկ ռազմաբազան։ Հենց այդ բազայի տարածքից էլ օդ է բարձրացել անօթաճուն և ընկել նրա մերձակայքում։ Սարքի կործանման վայրում են ռազմաբազայի ներկայացուցիչները, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանը շուտով կունենա էլեկտրոէներգիայի ստացման այլընտրանքային աղբյուր 2017-ին Շիրակի մարզում կգործարկվի արևային էներգիայի ստացման առաջին կայանը։ Մանրամասների մասին զրուցել են Արփի Սոլար ընկերության հիմնադիր նախագահ Հայկ Չոբանյանի հետ։
Մի խոսքով, եթե ասենք, Հայաստանում արևային էներգիայի օգտագործման վիճակը դեռևս գտնվում է սահմանային փուլում։ Այսինքն, այսօր մենք օգտագործում ենք շատ չնչին հնարավորությունները այդ մեծ ռեսուրսի, որը ունի մեր երկիրը։ Համատության համար ասեմ, որ այսօր Գերմանիան արդեն տեղադրել է 40 գիգավատ հզորություն արևային էներգիայի, այն դեպքում, երբ որ Գերմանիան 2 անգամ ավելի քիչ արև ունի, քան Հայաստանը։ Սա հսկայական հնարավորություն է մեր երկրի համար, շատ է խոսվում վերջին շրջանում այդ մասին, ոչ բավարար, բայց շատ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հատկապես որոշակի շարժ կա և կան ընկերություններ, դրանցից մեկն էլ մեր ընկերությունն է, որը ինտենսիվ աշխատում է այս ոլորտում։ Մենք արդեն վերջին 2 տարվա մեջ իրականացրել ենք շուրջ 500 պրոյեկտներ Հայաստանում, հիմնականում արևային ջերմային համակարգերի։ Հիմա ազգային ժողովում էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը, որը կարծում կխթանի նաև ֆոտովոլտային համակարգերի զարգացումը Հայաստանում, բայց դա իհարկե միայն օրենքը, միայն կարգավորումը բավարար չէ, այստեղ պետք է լուրջ և պետական և մասնավոր համագործակցությամբ և հանրային համագործակցությամբ լուրջ ծրագրեր իրականացվեն, որպես իրականում խթանվի այս նոր տեխնոլոգիաների, որտեղ մեր երկրի համար դա համարվում է նոր տեխնոլոգիա և ավանդույթները պետք է փոխվեն և մարդիկ շահետակրված լինեն կիրառելու նոր արևային տեխնոլոգիաներ։
Այսօր ամբողջ աշխարհը կարծեք թե գնում է դրան արևից էներգիա ստանալու, որովհետև նախ և առաջինը երկրաշրջակա միջավայրի պահպանությանն է գնում և տնտեսության զարգացմանը քիչ փող ենք ծախսում, եկամուտ շատ ենք ստանում։ Օրինակ, երեք լուր տարածվեց, որ Ֆրանսիան 1000 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհներ կկառուցի ներդրված արևային վահանակներով։ Մենք այս առումով ինչքան ժամանակ է մեզ պետք, որպեսզի այս կարգի զարգացվածության բերենք ոլորտը։
Գիտեք, իրականում այս ոլորտը սահմաններ չի ճանաչում, այսինքն առաջին հերթին այո, դա շրջակա միջավայր է, և այս առումով երկրագունդը մեկ վայր է, որտեղ բոլորս ապրում ենք, և սահմաններ չի ճանաչում, և կան նաև միջազգային համաձայնագրեր, որոնցով հենց սահմանվում են երկրների պարտավորությունները այս առումով։ Նաև եթե մենք կարողանանք լավ ենթակառուցվածք և միջավայր ստեղծենք, որտեղ շատ կրիտիկական և կարևոր դեր կարող է ունենալ արևային էներգիայի սակագինը, աշխարհի բիզնեսմենները կթափեն Հայաստան։ Այսինքն շատ կարևոր է, թե Հայաստանում ինչ սակագին կսահմանվի, որովհետև շատերն են հետաքրքրված այս ոլորտում ներդրումներ կատարելու, և եթե մենք լավ սակագին սահմանենք և դրան էլ գումարվի մեր դիրքը աշխարհագրական, և այն, որ մենք ունենք 2 անգամ մոտավորապես ավելի արևային էներգիա 1 քառակուսի մետրի վրա հաշվարկով, քան եվրոպական միջին ցուցանիշն է, կարծում եմ ինվեստիցիաները իրենք ինքնին կգան Հայաստան։ Սա ամենա, այսպես ասած, կարճ ճանապարհն է և ամենահեշտ ճանապարհն է։ Իհարկե շատ դժվար է այդ որոշումը կայացնել, որովհետև ինքը պետք է բերի նաև որոշակի ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն երկրի պետության համար, բայց մեր նախնական հաշվարկներով ինվեստիցիաների ծավալը ուղղակի, չգիտեմ, տասնապատիկ կամ հարյուրապատիկ կփոխածուցի այն ծախսերը, որոնք որ այս առումով կարող է կրել Հայաստանի բյուջեն։ Երկրորդը, իհարկե, պետք է լինի ինտենսիվ քաղաքականություն և բիզնես միջավայր, համապատասխան, չասեմ մարտունյալ, բայց ավելի լավ միջավայր, քան թե այլ երկրներում է, սկսած ներմուծման ռեժիմներից, վերջացրած բիզնեսի համար տրվող այլ հնարավորություններով, որովհետև ներդրող կատարողը այս փոփոխությունները դիտարկում է, երբ որ որոշում է կայացնում ինչ-որ երկիր մտնել, եթե հաշվի առնենք, որ այս առումով մենք կարող ենք ունենալ նաև որոշակի թերություն, որովհետև մենք գտնվում ենք բավականին ծանրաբեռնված և լարված ռեգիոնում, անկախ նրանից, որ մեր երկրում, գիտենք, ամեն ինչ խաղաղ է, բայց ամենայն դեպս օտարերկրյա ներդրողները այս ամեն ինչի վրա ուշադրություն են դարձնում։ դեպքում։ Եվ ես հավատում եմ, որ ճիշտ քաղաքականության դեպքում մենք կարող ենք ընդամենը 1-2 տարուց Հայաստանում փոխել իրավիճակը եւ նմանատիպ մայրուղիներ կառուցվեն նաեւ Հայաստանում եւ մենք մեր էներգիայի մեծ մասը նույնիսկ կստանանք արևային էներգիայից։ Ասեմ, որ 2017 թվականին նախատեսվում է առաջին արևային կայանի կառուցումը, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական զարգացման բանկի կողմից, եւ սա եւս խթանիչ կլինի, որովհետեւ ըստ էության կլինի առաջին իրական գործնական փորձը Հայաստանի համար, իսկ ներդրողների համար սա եւս կարեւոր է, եւ հույսով եմ, որ շուտով ազգային ժողովում այնուհանդերձ քննարկման կդրվի էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխությունները, որը հնարավորություն կտա, որպեսզի քաղաքացիները իրենց առանձնատներում կամ բնակարաններում տեղադրեն մինչև 150 կիլովատ հզորության արևային կայաններ, որի ավելցուկը իրենք կվաճառեն էներգոհամակարգին, եւ դրա համար կարիք չլինի լիցենզավորվելու, դա կլինի ազատ, եւ սա կխթանի արևային էներգիայի եւ մասնավորապես ֆոտովոլտաիկ կայանների զարգացումը Հայաստանում, որը շատ ճնչին տեղ է զբաղեցնում։ Ես ինչպես նշեցի, այսօր հիմնականում Հայաստանում ներդրվում են ջերմային համակարգեր, որովհետեւ դրանք 3-4 անգամ հարնվածն ավելի էժան են 1 կիլովատի արժեքը, եթե դիտարկենք, քան թե ֆոտովոլտաիկ կայանները, եւ այլ խոսքով ժողովրդի մոտ տարածված հեռավային ջրատակացման համակարգեր կամ արևային ջերմության համակարգեր, մեր արտադրանքը եւս դա է, մենք ունենք մեր արտադրությունը, որը որ հենց հարմարեցված է հայկական շուկայի համար, եւ կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին ակտիվություն ցուցաբերել ալտերնատիվ էներգիայի կիրառման առումով, ինչպես նշեցիք, առաջինը դա տնտեսական հանգամանքն է, իսկ քաղաքացին նմանատիպ ներդրում կատարելով ինքը տնտեսում է իր ծախսի առնվազն 90%-ը, ինչ որ ինքը այսօր ծախսում է գազի կամ էլեկտրոէներգիայի ձեռբերման համար, որով տակացնում է ստեյության իր ջուրը, եւ երկրորդը իհարկե դա բնապահպանական էֆեկտն է, հա, այս բոլորիս հայրենիքն է մեր երկիրը, երկրագունդը, եւ մեր երեխաների ապագայի համար մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս մեր լուման ունենալ։ Ասեմ նաեւ, որ բարեբախտաբար այսօր կան մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս որևէ ներդրում չկատարել նմանատիպ համակարգեր ունենալու համար, այսինքն կան ֆինանսական գործիքներ, որի արդյունքում առանց ավելացնելու ձեր ընտանեկան բեռը ֆինանսական, դուք կարող եք ունենալ արևային համակարգ։ Սա վերաբերվում է գրեթե բոլորին, ովքեր վճարունակ կլինեն դրա համար վճարելու, բայց այսօր արդեն իրենք փաստացի վճարում են դրա համար գազի դիմաց կամ էլեկտրոէներգիայի դիմաց։
Քանի որ մենք համարում ենք արևային երկիր, ենթադրվում է, որ այս համակարգի ներդրումը կեժանացնի նաև էլեկտրոէներգիայի սակագինը, որտեղ այսօր մեր երկրում համարվում է բավականին թանկ։
Իրականում, եթե չհաշվենք հիդրոռեսուրսները, որոնք շատ փոքր են Հայաստանում, բոլոր մնացած ռեսուրսները մենքներ ենք մուծում էներգիա ստանալու համար, այսինքն եւ ատոմակայանը, եւ ջերմային կայանները, որոնք որ արտադրում են ծանրակշիռ կամ երակշիռ մասը մեր էներգիայի, դրանք ներմուծվող հումքեր են, ռեսուրսներ են, որտեղ ոչ միայն գնի հարցն է, այլև էներգետիկ անկախության հարցն է, եւ մեզ համար քաղաքական առումով, ոչ միայն տնտեսական առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեծացնենք մեր սեփական էներգետիկ բալանսը, այսինքն որպեսզի մեր սեփական էներգետիկ ռեսուրսները գերակշռեն ներմուծվող ռեսուրսներին։ Դա հատկապես արդիական է այն առումով, որ ակնհայտորեն էներգետիկ ծավալների պահանջարկը եւս մեծանում է, եւ պետք է շեշտը դնել սեփական ռեսուրսների վրա։ Եթե դրան գումարենք այն համահանգամանքը նաեւ, որ դա կբերի նաեւ Հայաստանում արևային էներգիայի համակարգերի արտադրության պահանջարկի մեծացումը, կբերի հենց տեղական արտադրության, որի համար մենք բոլոր պայմանները ունենք, մենք ունենք հիմնական հումքերը, ասենք սիլիցիում, կվարց, որը եւ դա կստեղծի հնարավորություն սեփական արտադրության եւ ավելի էժան արևային կայանների կամ արևային հարթակների, արևային կոլեկտորների ստեղծման, սա իր հերթին կբերի նաև համապատասխան գիտական զարգացման, գիտահետազոտական զարգացման, որը որ կծառայի ոչ միայն Հայաստանին, այլև դա կարող է հանդիսանալ արտահանման, արտաքին էքսպանսիայի տնտեսական, դրական առումով եմ ասում, հնարավորություն։ Մենք գիտենք, որ սովետական տարիներին Հայաստանում կար արևի ինստիտուտ, եւ պատահական չէր, որ դա կառուցվել էր Հայաստանում, այսինքն կան նաև ավանդույթներ, գիտահետազոտական հետազոտական, կրթական, տնտեսական, որոնք մեր համարվում են մեր մրցակցային առավելությունները, եւ այսօր մենք բացարձակապես դա չենք օգտագործում, իսկ դա օգտագործելու համար պետք է լինի դրա սպառումը, որովհետեւ մենք առաջին հերթին պետք է մեր ներքին սպառման հենքի վրա զարգացնենք այս արտադրական հնարավորությունները եւ դուրս գանք նաեւ արտերկիր, որովհետեւ դրա անհրաժեշտությունը ունի այսօր ամբողջ աշխարհը։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա 6 տարիների ընթացքում մինչեւ 2022 թվականը երկրագնդի էներգետիկ ծավալները կաճեն 40-50%-ով, այսինքն սա հսկայական ծավալ է, որը պետք է իրացնել, որը պետք է ներդնել, եւ ակնհայտ է, որ առաջիկայում հիմնական ռեսուրսը հանդես է գալու արևը, եւ դրա համար ըը որ այն երկրները նույնիսկ որոնք որ ունեն շատ հարուստ ավանդական ռեսուրսներ, ասենք նույն արաբական երկրները, այսօր միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարում արևի տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ հենց իրենց երկրներում, որովհետեւ հասկանում են, որ ապագայում նավթը դառնում է առվոչին եւ առաջի պլան են գալիս արևի էներգիան։
Իսկ որտեղ է կառուցվելու առաջին էներգո
Առաջին կայանը նախատեսված է Շիրակի մարզում։
Ինչի ուսումնասիրությունների արդյունքում այնտեղ շատ է բարձր արևը, թե
Նախ ասեմ, որ Հայաստանում ամենտեղ բավականին բարձր ցուցանիշ է,
եւ
ամենա առաջին տեղում են Գեղարքունիքը եւ Շիրակը, այսինքն դրանք այդ երկու ռեգիոններն են, որտեղ մենք ամենաշատ եւ ուժեղ արևը ունենք։
Շիրակի մարզում կա կոնկրետ արդեն հստակեցված վայր։
Այո, կա հստակեցված վայր, ես հիմա այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, չեմ հիշում ուղակի, բայց հստակեցված է ամեն հաշվարկված է արդեն եւ այլն շուտով կսկսվեն հավանաբար արդեն մրցույթը, կապալարո ընկերության ընտրությունը եւ այլն, 2017 թվականին նախատեսվում է, որ արդեն շինարարությունը կսկսվի։
Արսեն Ջուլֆալակյան, Փարքի հասած սպորտսմեն, Հայաստանի բրենդ ու այլևս նաև միջազգայնագետ։ Փակագծերը կբացենք հարցազրույցում։ Լսենք Արսեն Ջուլֆալակյանի հարցազրույցը, ավելի ճիշտ էքսկլյուզիվ հարցազրույցը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիո կայանի եթերում։
Շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ Արսեն։ Շնորհակալություն նաեւ, որ համաձայնեցիք տաղավարում մեզ հետ զրուցել։ Դուք ոսկե մեդալով վերադարձաք Վեհբի Էմրեի եւ Համիդ Քափլանի անվան միջազգային 34-րդ մրցաշարից։ Ինչ մրցաշար էր սա, ինչ կարևորության։
Շնորհակալություն հրավերքի համար, շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Ինձ էլ շատ հաճելի այստեղ առաջին անգամ ձեզ մոտ հյուրընկալվել։ Մրցումները, եթե այսպես դասենք, ըստ կարգերի, որպես միջազգային մրցաշար, ամենաբարձրից է համարվում։ Նախ մասնակցում էին 13 թիմ, որոնցից 5-6-ը բացարձակապես չեմպիոններով, իրենց ազգային հավաքականի լավագույններով, հա, այդ թվում Թուրքիան, Վրաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, այսինքն կազմը շատ խայտաբղետ էր, եւ ազիայից կային, եւ եվրոպայից կային հավաքականներ, եւ իրոք բավականին ներկայացուցչական մասնակիցներով, կոնկրետին քաշում մասնակցում էին եվրոպայի, ազիայի, աշխարհի մրցանակակիրներ, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր կար, բայց ինձանից շատ էր քանակը մրցաշարերում, հիմնականում 18-20 այս մրցաշարից են լինում ամեն քաշային կարգում, այստեղ 25-28 նույնիսկ, մի խոսքով մրցաշարը բավականին բարդ էր, եւ Եթե դասենք, կարող ենք ասել ակարգի մրցաշար էր։
Ստամբուլում առաջին անգամ չէր Արսեն Ջուլֆալակյանը, 2011 թվականն եմ ես հիշում, երբ Ստամբուլից միայն մեր հավաքականից Արսեն Ջուլֆալակյանը վերադարձավ մեդալով։ Ընդհանրապես ինչ փոփոխություններ զգացիք տրամադրությունների դժվարը, ես վստահ եմ այն երկրներում, որի հետ Հայաստանը խնդիր ունի։
Գիտեք, ճիշտ ասած, մրցումների կարևորությունը արմատապես տարբեր էր։ Սա միջազգային մրցաշար էր, ճիշտ է, ավանդական 34-րդ անգամ էր անցկացվում, բայց աշխարհի առաջնությունը բնականաբար կոնկրետ մեր սպորտաձևում օլիմպիական խաղերից հետո ամենակարևոր մրցումն է, եւ չեն կարող համատություններ անցկացնել։ Նույնը երկրպագուների հետ կապված, երկրպագունները այստեղ ուղղակի պայքարում են եւ երկրպագում են լավ գոտեմարտի համար, այլ ոչ թե ինչ որ տարբեր ազգությունների, հա, բացառությամբ թուրք մարզիկների դեպքում, իսկ 2011-ի աշխարհի առաջնությունը մի քիչ այլ էր, այնտեղ վարկանիշներ կային, այնտեղ հաշվարկ կար, շատ մեծ էր կարևորությունը, եւ կարող եմ նշել, որ 1-2 մարզիկ կարող են եւս մեդալակիր դառնալ, այդ թվում նաեւ Արտուր Ալեքսանյանը եւ Յուրա Պատրիկեևը, բայց դատավորական սխալների, չգիտեմ, մտածված թե պատահական, մնացին ընդամենը 1 մեդալով, այն էլ բրոնզ իմ պարագայում, կարծում եմ, որ իմն էլ կարող է շատ ավելի բարձր լինել, պետք է որ պայքարեի ոսկու համար, այլ ոչ բրոնզով բավարարվեի, հա։ Այնպես որ ամեն դեպքում կարևորագույն մրցումների ժամանակ, այո, երկիրը կարևորություն ունի, որտեղ է անցկացվում, Թուրքիայում միշտ էլ շատ ավելի բարդ է։
2011 թվականին իհարկե կարևոր է օլիմպիական ուղեգիր նվաճելն էր, 2012 թվականի ձեր հարցազրույցներից մեկում ասացիք, որ տարին կատարյալ կլիներ, եթե լիներ օլիմպիական ոսկին։ Օլիմպիադայում ոսկի չէր, բայց դարձյալ էլի կարևոր մեդալ էր, որտեղից այդ ձգտումը եւ այդ ձգտմանը հասնելու ուժը, դա տարիների ընթացքում կոփվում է, թե ծնվում է, թե ընտանիքն է ազդում, որպեսի մարդ ունենա այդ զգացողությունը։
Այո, 2012-ը շատ հաջող տարի էր, նախ եւ սպորտային առումով, եւ բնականաբար անձնականը, ովքեր որ հետեւել են, գիտեն, 2012-ին ամուսնացա օլիմպիական խաղերից հետո անմիջապես։ Այո, կատարյալ իդեալական չկարողացա համարել, որովհետև ամեն դեպքում ցանկությունը ոսկե մեդալ նվաճելն էր օլիմպիական խաղերից եւ տուն վերադառնալ ոսկե մեդալով, ոչ թե արծաթ, բայց հետո երբ ժամանակ անցավ եւ ավելի այսպես սառնասրտորեն ես նայում, հա, այդ ամենին հասկանում ես, որ կրկին շատ մեծ նվաճում է, 16 տարի Հայաստանում չեր եղել արծաթե մեդալ օլիմպիական խաղերից եւ հնարավոր եղավ այդ սառույցը կոտրել, հա, վերադառնալ արդեն նաև փող չեմպիոնի կարգավիճակում օլիմպիական խաղերից ցանկացած մեդալի նվաճումը իրոք շատ մեծ պարգև է եւ երբեք չպետք է թերագնահատել որևիցե մեկ մեդալ։ Ինչպես որ այո, շատ կարևոր է, բայց ցգտումը միևնույնը մնաց, ինչն է ինձ հիմա ուշ տալիս, հա, որ շարունակեմ տարիների ընթացքում այդ չնվաճված ոսկին, այդ երազանքը, այդ ցանկությունը, որ մնացել է ընդամենը այդ մեկ գակատը չնվաճված, կա Եվրոպայի չեմպիոն, կա աշխարհի գավաթակիր, կա աշխարհի չեմպիոն, այդ բոլոր տիտղոսները ունեմ, եւ միայն օլիմպիականն է, որ ոսկին դերևս չկա։ Այնպես որ դա է ուշ տալիս, իմ աշխատանքն է ուշ տալիս, թե ինչքան եմ ես ժամանակ ծախսում այդ ամենին, ինչքան առողջություն եմ տալիս, ինչքան եւ ֆիզիկապես, եւ մտավոր, հա, այդ ամենի չին քո նվիրվածությունը, չէ՞ որ կյանք անցնում է, իսկ դու այդ գործի մեջ ես, եւ ուղակի փորձել միջակ լինել անիմաստ է։
Ես այս դեպքում հարց տամ, Դիանա, երբ որ օրինակ անձնական կյանք ես արդեն դասավորում, ունես ընտանիք, ձագուկներ, բալիկներ, այսպես ասեմ, ձգտումների ոլորտը հստակ նշվում է աշխատանք, կարիերա, երբ որ արդեն կա ընտանիք, երեխա, մի տեսակ առաջնահերթությունը հատկապես կանանց մոտ երևի թե տրվում է ընտանիքին, երեխաներին, մտածում ես այս դեպքում ընտանիքարերա, թե երեխա, կա արդեն հստակ սահման, ուր գնաս, ընտրես բալիկին ընտանիքը, թե ընտրես կարիերան, թե երկուսը մեկտեղ ես։ Ձեր դեպքում ասացիք, որ առաջնահերթության կամ ձգտումների ոլորտը դեռ մնում է ոսկին, այս դեպքում փոփոխություն չի մտել Արսեն Մանանտ, ասացիք 2012-ին օլիմպիադայից հետո ամուսնացար, նույնն է, որն է ձգտումն է, արդեն ուր ես ձգտում, թե հանուն երեխայի ես ուզում այդ ոսկին գրավել,
դա եւս, բայց սպորտը մի քիչ սպეციფიկ է մնացած բոլոր բնագավառներից, ես չեմ կարող կամ համենայն դեպս շատ քիչ նման բնագավառներ կա, որտեղ ժամանակային շատ կարճ լիմիտ կա, հա, մեծ սպորտի մեջ դու ընդամենը կարող ես 15 տարի մաքսիմում լինել, եւ այդ ընթացքում գրեթե ամենին զոհաբերում է սպորտին, շատ խանդոտ է, շատ նախանձ է սպորտը, եւ երբեք տանել չի կարող, երբ դու նրան կիսում ես ինչ-որ մեկ ուրիշի հետ կամ մեկ այլ մասնագիտության հետ, այնպես որ ցանկացած գործով զբաղվելիս առաջինը մնում է սպորտը։ Փառք Աստծո, որ կարողացել եմ գտնել այնպիսի կնոջ, այնպիսի աղջկա իմ կեսին, հա, որը բացարձակապես կիսում է ինձ հետ իմ տեսականը, իմ երազանքը, իմ ցանկությունները կապված ապագայի հետ եւ սպորտի հետ, եւ ուժ ու երանդ ջանք չի խնայում, որպեսզի իմ անձնական կյանքը, իմ ընտանիքը, իմ երեխան չխանգարի իմ առաջին մասնագիտությանը, այն սպորտին։ Այդ առումով նպատակը փոխված չի, ուղղությունը նույնն է, դեպի օլիմպիական գակատ, օլիմպիական ոսկի, եւ ինչպես դուք նշեցիք, արդեն կա մեկ այլ մոտիվացիա, որ այդ ոսկին նաեւ նվիրես քո զավակին, քո բալիկին, Եվ ինչու՞ չէ, մի քանի տարի անց, երբ արդեն գիտակից լինի, չէ՞ որ հիմա փոքր է շատ, հպարտությամբ տեսնի, հասկանա, հիշի, որ իր ծնունդից հետո հայրը կարողացել է դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, կոնկրետին պարագայում հենց այդպես էլ եղել է։ Ես ծնվել եմ 87-ին, հայրս 88-ին դարձել է օլիմպիական չեմպիոն։ Հուսամ, որ նույնը ես կարողանամ անել։
Այսինքն գեղեցիկ ավանդույթը պետք է պահես, արդեն կա երկու պարտավորություն, արսեն ինձ թվում է, մեկը ընտանեկան ավանդույթի պահպանումը, մյուսը
նվեր զավակին։
Նվեր, այո, զավակին։
Եվ երազանքի իրականացում։
Արսեն, 2014-ի անկախության տոնից օրեր առաջ դուք այնուամենայնիվ նվաճեցիք աշխարհի ոսկին։ Ես հիշում եմ ոգևորությունը մարդկանց, այդ օրերին ձեզ տեսնում են, ինչպես էին ոգևորվում, մենք էլ առիթ ունեցանք հանդիպելու, ձեզ հաջողվեց ունենալ բաղձալի մեդալներից մեկը, և ինչ մտածեցիք այդ ժամանակ, չեմ ասում ինչ զգացիք, որովհետև պարզից էլ պարզ է, թե ինչ կզգա օրնի բուն քրտնաջան աշխատող մարդը, երբ ի վերջո ստանում է իր աշխատանքի արդյունքը։
Այո, երկարատև քրտնաջան աշխատանքից հետո վերջապես հնարավոր եղավ նվաճել այդ աշխարհի չեմպիոնի գոտին և մեդալը, ինչու էր շատ ավելի արժեքավորված ինձ համար և երևի թե նաև մարզասերների, որովհետև 2010-ից սկսած միշտ այսպես թոպ երյակում էի 4-5 տարի անընդմեջ, բայց անընդհատ երկրորդ կամ երրորդ, մի տեղ վրիպում էի, մի տեղ չէր ստացվում, մի տեղ դատավորներն էին խանգարում, այսինքն ամեն անգամ սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պատճառներով չէի կագնում պատվո հարտակի ամենաբարձր աստիճանին, իսկ 2014-ին կարելի ասել հենց այդ օրը ինձ համար ամեն ինչ իդեալական էր, գտնվում էի լավագույն մարզավիճակում, առողջ էի, շատ լավ էի պատրաստված, չեղավ դատավորական լուրջ կողմնապահություն, և փայլուն ելույթներով 5 գոտեմարտ ոչ մի միավոր չզիջելով հակառակորդներին հաղթեցի, ինչ էի մտածում հաղթանակից հետո։ Այդ պահին կատարյալ երջանկություն, որովհետև այո, իրականացավ երազանքը, սպորտային եւս մեկ երազանք, մարզական, եւ ստացա այն գնահատականը, ինչին վաղուց էի գնում եւ ինչին մասնագետները անդադար նշում էին, որ արժանի եմ։ Բայց հետո ընդամենը մի քանի օր անց, թեպետ ինձ թվում էր, թե աշխարհի չեմպիոն դառնալուց հետո ես կմոռանամ 2010-ի եզրափակիչը, երբ հավասար միավորներով հաղթանակը տրվեց, 0-0-ի պարագայում հաղթանակը տրվեց հակառակորդից, շատ ցավալի էր, այսինքն արծաթի արժանացա, կրկին մտածում էի այդ մասին, որ շատ ավելի գեղեցիկ կլիներ, որ սա արդեն երկրորդ ոսկին լիներ, քան առաջինը, բայց կարևոր է, որ աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը կա։
Ինձ թվում է ձգտումը միշտ անհրաժեշտ, թե ձգտում չլինի ոչ մի ոսկի,
ոչ մի այո։
Եվ եթե ամփոփելու լինենք 2000 այս անցած տարիներ, 2014-ը հաջող հաղթանակի տարի, 2015-ին դարձյալ վլասով, տարին լավը չէր, այսպես ասեմ։
Մարզական առումով։
Այո, մարզական առումով, ընդհանրապես բոլորը, ոչ միայն մարզական առումով, այլ 2015, այո, համարվեց ոչ այնքան լավ տարի։ Եվ ասում են, որ մարզիկների կյանքում, այո, լինում են այդպիսի տարիներ, դուք սա այդ դեպքերից համարում եք, կա օբյեկտիվություն այնուամենայնիվ Լաս Վեգասի պատմության մեջ, եւ 2016-ը կարծես թե սկսել ենք, ոչ թե կարծես, այլ հաստատ սկսել ենք հաղթանակով։
Այո, գիտեք, ես միշտ նշում եմ, որ չպետք է մարզիկից միայն հաղթանակներ ակնկալել, այսինքն ակնկալել պետք է, բայց պետք է նաև օբյեկտիվ լինել և հասկանալ, որ չես կարող միշտ դու հաղթել, բայց դեպքում մնացածը ինչի համար են մարզվում և որտեղ է գեղեցկությունը սպորտի և հետարկրությունը, եթե նախապես բոլորս իմանանք, որ X մարդը անընդհատ հաղթելու է, արդեն հետարկրությունը շատ չի լինի կամ առհասարակ կվերանա։ Այնպես որ հենց դրանով է սպորտը գեղեցիկ է, որ լիդերները, առաջատարները, թվում է թե անպարտելիները ինչ-որ մի օր պարտվում են, հա, և այդպես էլ եղավ այս տարի Լաս Վեգասում, ասեմ թե ընդհանուր տարին անհաջող էր մարզական առումով, սուտ կլինի, որովհետև բոլոր մրցաշարերից ոսկե մեդալով էին նվաճել, վերադարձել հայրենիք, և միայն այդ կարևորագույն աշխարհի առաջնությունն էր, որ ցախողում եղավ, այդտեղ էր կային օբյեկտիվ պատճառներ, ամեն դեպքում Ամերիկա է, պետք է հասկանանք, երկար թռիչք, լրիվ այլ բնակլիմայական պայմաններ, ծանրաբեռնված գոտեմարտ էր, վերջի վերջո գլխավոր հակառակորդ է, պետք է կամ դու հաղթես, կամ նա, երկուսն էլ չեն կարող հաղթել, և ցավոք այս անգամ չստացվեց, որ մենք, ես կոնկրետ հաղթեմ, հա։ Այո, ինչպես նշեցիք, նաև մնացած բնագավառներում էր բարդ և հուսանք, որ 2016-ը, ինչպես որ ինձ մոտ է հաջող սկսվել, նաև մնացած բնագավառներում ավելի հաջող կլինի և ամենակարևորը, որ կարողանանք առողջ, պատրաստ մոտենալ օլիմպիական խաղերին։
Եվ գանք հասնենք օլիմպիադա։ Հիմա բոլորիս Հայաստանն ուղղված է դեպի Բրազիլիա։ Ասում են զինկան վիրուսը եւի տեղյակ է դրա մասին, խանգարում է, գուցե հետաձգվի օլիմպիադան այդ վիրուսի պատճառով, բայց չեմ կարծում, թե պետ այդքան զարուրելի լինի այդ վիրուսը, որ օլիմպիադա հետաձգվի։ Ինչպես եք պատրաստվում, եկեք խոսենք մի քիչ այդ մասին։
Բնականաբար ճիշտ ասած պետք է ես նշեմ, հենց կապված է զիկա, թե զիկա չեմ հիշում կոնկրետ, զիկա այո, վիրուսի հետ կապված ցանկ ամեն օլիմպիական խաղերից առաջ, եթե ուշադիր լինեք, միշտ ինչ-որ մի նման բան լինում է։
Այո։
Մեկ անգամ ինչ-որ վարորդներն են փորձում իրենց դեմաշներով խանգարել օլիմպիական խաղերի անցկացմանը, մյուս դեպքում կարող է աբեկիշ լինի, այսինքն երբեք չի եղել, որ հարթ ընթանա, հա, օլիմպիական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքները, և Բրազիլիայի դեպքում է սկզբում ջրի աղտոտվածությունն էին նշում, հիմա արդեն այս վիրուսին են անցել, կարծում եմ, որ ամեն ինչ կհաղթահարվի և ժամանակին շատ ճիշտ կազմակերպված օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն, չէ՞ որ սա սպորտային միջոցառում է և պետք է, որ փորձեն հնարավորինս քաղաքականությունից և այդ նպատակների ձեր սպայեն։ Կոնկրետ մենք ինչպես ենք պատրաստվում, մեր պատրաստվածությունը 4 փուլերով, այսինքն ցիկլերով է, հա, մեկ օլիմպիական խաղերը երբ ավարտվում են, միանգամից սկսում ենք պատրաստվել մյուսին, և արդեն 3 տարի այդ փուլը անցել է, ուղղակի սա արդեն այսպես եզրափակիչն է, հա, մոտենում է եզրափակիչ փուլը, էլ ավելի ծանրաբեռնված, կատարյալ ծանրաբեռնված, անընդհատ հավաքների, միջազգային մրցաշարերի, ամբողջ կենտրոնացվածությունը բնականաբար օգոստոս ամսի վրա է, և պետք է ամեն ինչ անել, որ լավագույնս մոտենալ անկախ ամեն ինչից, ինչպիսի պայմաններ են, ինչպիսի իրավիճակ է, պետք է կարողանանք լավագույն մարզավիճակում մոտենալ օլիմպիական խաղերին։
Ձեր մարզիչը դարձավ ձեր հայրն է։
Իմ անձնական մարզիչը Արամ Գասպարյանն է եղել Սամվել Գևորգյանի հետ միասին, իսկ հավաքականի գլխավոր մարզիչը այո դարձյալ իմ հայրն է, և հիմնականում ամբողջ աշխատանքը մենք տանում ենք իրար հետ։
Մեկ ընտանիքում 2 աշխարհի չեմպիոն, 1 օլիմպիական չեմպիոն, չեմպիոնների ընտանիք եք, մաղթում եմ, որ դուք էլ հասնեք ձեր հայրիկին և բերեք օլիմպիական ոսկին, դժվար է չեմպիոնի ընտանիքում ապրել, այսինքն անընդհատ ձեր հայրիկի այսպես հսկողության տակ եք, դժվար չի։
Դա երևի ավելի փոքր տարիքում էր այդպես, հիմա էլ այդպես չի, արդեն սովորական է դարձել, և բնականաբար արդեն ես էլ եմ չափահաս մարդ, երբ փոքր չես, որ անընդհատ այդ հսկողության տակ լինես։
Ես սպորտային մարզական վարկ ու բարքի նկատի
ունեմ։ Հաստատում եմ, նույն սպորտայինը, երբ արդեն դու ևս պրոֆեսիոնալ ես, պարտադիր չի, որ քեզ անընդհատ ասեն, թե այսպես արա կամ այնպես, առհասարակ մարդը պետք է ինքը հասկանա ինչ է ուզում, եթե դու չուզես իշկանել կոպիտ ասած քո գլխին խպեն, չի մտնի, հա, գլխիդ մեջ, այնպես որ պետք չի, որ անընդհատ քեզ այդ ուղղությունը ցուստան, բնական է հայրս անհրաժեշտության դեպքում և խորհուրդներով և ցանկացած հարցով կողքս կանգնած է, բայց հիմա արդեն սովորել ենք, դա շատ սովորական է մեր համար, շատ բալանսավորված, գիտենք որտեղ ոնց, ինչպես այդ ճնշումը ավելացնել կամ պակասացնել, հա, կապված սպորտայինի հետ։ Շատ հաճելի է, որ տանը կան, մեկ տան մեջ կան նման 2 անվանի մարզիկ, այո, ընդամենը 1 ոսկի մեդալ է այսպես բաժանում ինձ հորիցս այդ օլիմպիական ոսկին, իդեպ նշեմ, չնայած շատերը գիտեն, մենք յուրահատուկ ռեկորդ ենք սահմանել հայրս և ես, լինելով հայր և որդի մենապայքարային սպորտաձևերում 2 մարզիկ, ովքեր նույն ընտանիքից օլիմպիական ոսկի և արծաթ են նվաճել, չի եղել մենապայքարային մարզաձևերում նման 2-րդը, դա Լոնդոնում ֆիքսել էին հենց BBC լրագրողները, 2 աշխարհի չեմպիոն, ճիշտ ասած չեմ ստուգել կան թե չէ, եղբայրներ կան, հայր եւ որդի, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Ամենից որ շատ հաճելի է բնական։
Միանամ զրույցին ամենավերջում ուզում եմ մի հետաքրքիր գաղտնիք բացահայտել թուրք-սիրիական հարաբերությունների մասին տեխնացուական է գրում Արսեն Ջուլֆալակյանը։ Իհարկե կարծում եմ շատերի համար արդեն գաղտնիք չէ, որ Արսեն Ջուլֆալակյանը տարբերվում է մարզիկների մասին ընդունված բոլոր կարծիքներից, նա իր վարքագծով ապացուցում է դա անընդհատ։ Արսենը թուրք-սիրիական հարաբերությունների մասին տեխնացուական է գրում եւ անպայման կուզեինք հարցնել, թե ինչ է մտածում այսօր աշխարհում ու մասնավորապես մերձավոր արևելքում ընթացող գործընթացների մասին։
Այո, չգիտեմ ասել ցավոք սրտի թե չէ, բայց ամեն դեպքում ոչ պակաս ջանքեր նաև ներդրված է երկրորդ մասնագիտության հա միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության ասպարեզում եւ այնտեղ էլ գերազանց առաջադիմությամբ եւ բակալավրը եւ մագիստրատուրան հիմա էլ արդեն ասպիրանտուրան, չնայած շատ շատերը գիտեն, դա այնպես չէ, որ շատ թաքուն էր, մեծ ճանապարհ է անցած 10 տարուց ավել գիտության մեջ եմ, ճիշտ է, չես համեմատի սպորտի հետ, սպորտը դա արդեն միջազգային բնագավառում եմ առաջատարից գիտության մեջ դեռ նոր առաջին քայլերն են արվում։ Շատ հետաքրքիր զավեշտալի դեպքեր են տեղի ունեցել կապված հենց ուսման հետ, կոնկրետ վեճերս ընդհանրապես բարացիով են մի քանի օր առաջ սրճարանից մեկում, այսպես հանգիստ մթնոլորտում գիտ ղեկավարիս հետ նստած հենց թեզիս վրա աշխատանք էինք տանում, հաճախորդներից մեկը երբ մտավ, նկատեց, ես կողքի էի նստած, նկատեց եւ բարձր չերևի չմտածեց, որ ես եւս դսեցի, ասեց, ես տղան ինչ նման է Արսեն Ջուլֆալակյանին, մեր հայտնի մարզիկին, մյուսներ ասեց, չէ, դժվար ընկեր է, երևի թե ընկեր է իր հետ, դժվար Արսեն ինչ գործ ունի գիտության հետ, նստած, որովհետև տեսնի պարզ երևում էր, հա, թեզի վրա աշխատանք ենք տանում, ու հետո էլ ոտքի կանգնեցի, որ ինչ-որ գործ պետք էր անել, տեսան ուղիղ դե արդեն դեմքս երևաց, պարզ էր, որ շփոթել է, երևի թե հնարավոր չի, մեծ անակնկալ էր նրանց համար, ինձ էլ էր ինչ-որ և ծիծաղալու էր և հաճելի էր, երբ մարդիկ տեսնում են և հասկանում, որ հնարավոր է, այո, համատեղել հնարավոր է, ուղղակի պետք է կրկնակի երակի ավելի մեծ ջանք ներդնել։ Ինչու թուրք-սիրիականը վերցրեցինք այդ թեման, շատ արդիական է, բնականաբար տեսնում ենք։ Եկեք
հենց հիմա մի հատ արդիական վերլուծություն անենք, որտեղ իսկապես լարված են թուրք-սիրիական հարաբերությունները եւ բոլորս ենք տեսնում հիմա ինչ է կատարվում։
Ի դեպ, թուրքական օթուժը օրեր առաջ սիրիական Լաթակյան ռմբակոծեց, ինչ եք մտածում, ինչպես կզարգանա այստեղ իրադրությունը։
Գիտեք, հաստատ նկատած կլինեք, որ սա արդեն զուտ թուրք-սիրիական հարաբերություններ չի եւ վաղուց դարձել է միջազգային համար մեկ խնդիրը, նախ ընդդեմի աբեկչական կազմակերպությունները եւ Ալ-Նուսրան եւ Իսիլ եւ շատ-շատ են նրանք այդպես հերթով պեչի թվել եւ բնականաբար արդեն մեծ խաղացողները Ամերիկան, Միացյալ Նահանգների իր դաշնակիցների հետ եւ Ռուսաստանը, Իրանի հետ միասին, Թուրքիան բնականաբար արդեն ՆԱՏՕ-ի կազմում եւ որպես անմիջական հարևան Սիրիային շատ մեծ է աշխարհագրությունը եւ միայն Թուրքիան ու Սիրիան չեն ներառված այս հարցում։
Այո, Ռուսաստան։
Այո, ամբողջ աշխարհն է, կարելի ասել, առաջատար խաղացողները։ Բնականաբար Թուրքիան փորձելու է հնարավորինս շահած դուրս գալ այս հարցից, չէ՞ որ այնտեղ Սիրիայի հյուսում կա քրդական խնդիր, Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև կա տարածքային խնդիր, Ալեքսանդրիտի սանջակը, կա ջրային խնդիր, այսինքն խնդիրներն այնքան շատ են այդ երկու երկրների մեջ եւ այնքան պատմական, հա, սկսած Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո մնացած եւ առ այսօր չլուծված, որ եւ Թուրքիան է փորձելու այդ հարցերին հիմա լուծում տալ հնարավորինս դրական իր համար վերջակետով, եւ Սիրիան փորձելու է այդ ամենը չկորցնել, այն ինչ որ ձեռք է բերել այդ տարիների ընթացքում, հիմա էլ գոնե չկորցնի, չնայած Թուրքիայի Սիրիայի համար բնականաբար հիմա կատարյալ ծանր պայմաններին եւ համեմատել ուղղակի անհնար է պետություն, որը երևի թե 80%-ով արդեն ավերված է։ Այնպես որ այո, վիճակը շատ բարդ է, շատ խճճված, հիմա էլ բանակցություններ են ընդանում ես ու Սիրիայի ընդդիմության եւ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի վարչակազմի միջև, հա, որ փորձեն ինչ որ մեկ ելք կարողանան գտնել նման փակուղային իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված, չէ՞ որ Ռուսաստանը իր դաշնակիցների հետ, կոնկրետ Իրանի հետ մեկ այլ հարցի լուսման տարբերակ է առաջարկում Բաշար Ասադի գլխավորությամբ, իսկ արևմուտքը չի տեսնում Բաշար Ալ-Ասադին որպես Սիրիայի ապագա ղեկավար, այնպես որ ժամանակը ցույց տա թե բանակցությունները ինչպեսի ընթացք ունենան։
Շնորհակալություն Արսեն, ես ասեմ եւ մեր ռադիոյն կնդիրներին պետք է խոստանամ ձեր առունից, որ մենք թուրք-սիրիական հարաբերությունները եւ ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում արդեն ձեզ որպես փորձագետի կներկայացնենք, ոչ որպես մարզիկ Արսեն Դյուֆալակյանի, որտեղ այսօր իսկապես փորձագետների կարիք մեր երկիրը ունի, փորձագետներ քիչ ունենք։
Այո։
Մի քանիսն են, այսինքն անունները կրկնվում են եւ նոր փորձագետ դաշտ բերել։
Համամիտ եմ եւ ցավոք սրտի փորձագետ բառի իմաստը այսօր մի թեթեւ
շեղվել
է եւ հուսանք, որ ժամանակի ընթացքում այդ բացը բոլոր բնակավարներում փորձագետները էլ ավելի որակյալ կլինեն եւ իրոք կհամապատասխանեն իրենց անվանը՝ փորձագետ։
Շնորհակալություն։ Ալեքսանդրապոլ Կումայրի Գյումրի Լենինական, ինչու հենց Ալեքսանդրապոլ։ Պարզվում է, ռուսցարն այնքան է սիրել Գյումրին, որ խնդրել է այն կոչել իր կնոջ Ալեքսանդրիայի անունով։ Գյումրիի եւ գյումրեցու պատմությունը ներկայացնում է Գյումրիի իմ գործընկեր Արմենուհի Մխոյանը։
Գյումրին ոչ միայն այսօր, այլ նաև 19-րդ դարում է կարևոր հենակետ եղել ռուսական զորքի համար։ Առաջին անգամ ռուսական զորակներն Արևելյան Հայաստան աշավեցին 1804 թվականին։ Ասնելով լորի փամբակով, նրանք մտան Շիրակ եւ բանակեցին Գյումրիից մոտ 18 կիլոմետր հեռուն գազմի վայրում։ Աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված Գյումրիի նկատմամբ միշտ ուշադրություն է դարձվել որպես կարևոր ռազմական հենակետի։ Իսկ 1828-ից 1829 թվականներին ռուսներն ամրացնում են Գյումրին, դարձնելով այն Կովկասում ռուսական ամենահզոր ամրություններից մեկը։ Վկայություններ կան այն մասին, որ 1837 թվականին ռուս ցար Նիկոլայ առաջինի այցելությունից հետո Գյումրին վերածվեց Բերտ ամրոցի։ Իսկ ինչպես սիրում են ասել գյումրեցիները, ցարն այնպես սիրեց այս տարածքը, որ խնդրեց այն կոչել կնոջ Ալեքսանդրիայի անունով Ալեքսանդրապոլ։ Այս մասին մեր հետ զրուցեց ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Հասմիկ Կիրակոսյանը։
Նիկոլայ թակավորը մտել է այս քաղաք, հիացել է այս քաղաքով, զարմացել է այս քաղաքով եւ խնդրել է, որ քաղաքը վերանվանվի կնոջ անունով։ Ցարը այլ այնոյին քաղաքի չէր խնդրել դրեք իմ կնոջ անունը։ Ուրեմն այս քաղաքը ունեցել է թանձրություն, արիստոկրատիզմ, ունեցել է պատմություն։ Ինքը էստեղ տեսել որ ղայֆախանեք կան, էստեղ տեսել ասեղնակործ քարերով շենքեր կան, էստեղ տեսել է երանոսովների կանդիդերսկու անուշկոդը կա, որը ոչ մի քաղաքում չկա։ Փակ փողոցներ կան, փողոցներում բալ մասկարադներ կան, այցետոմսեր կան, հադուկ դերծագներ կան եւ հետաքրքիր բա համքարություն կա, աշուղական համքարություն։ Այդպիսի քաղաք չկա, որ օդի մեջ չեր ամիսեր նեղնի, այդպիսի քաղաք չկա։ Ֆայտոնները ինչի՞ այդ բուլիչնի քարերով փողոցներ նեղը, որպեսի ֆայտոնի անցնելուց երաշխություն լսվի, այդ կտոցը կա ֆայտոնի։ Այդ ուդող խմող գյումրեցիները ինչ է, դուք ձեր կարծիքով այն ժամանակ շատ ավելի հարուստ են եղել, ոչ, նրանք կոլորիտ են ունեցել, իրանք գիտեցել են մեծ ու փոքր, գիտեցել են այս քաղաքի համնուխոդը։
1837 թվականին ավարտվեց նոր ամրոցի շինարարությունը։ Ամրոցի մեջ կառուցվեց նաև ռուսական եկեղեցի՝ Սուրբ Մեծ Նահատակ Թագուհի Ալեքսանդրիա Հռոմեացու անունով, որի հիմնարկեցին մասնակցեց նաև Նիկոլայ առաջին կայսրը։ Այս կառույցը Ալեքսանդրապոլում առաջիններից էր, բայց ոչ վերջինը։ Ռուսական ճարտարապետության ձեռագիրն այսօր էլ առկա է Գյումրիում։ Ավելին, մտնելով Կումայրի պետական արկելոցի կազմում ներկայացնում են քաղաքաշինական անկրկնելի գոհարներ, ինչպես օրինակ օրիորտաց գիմնազիան։ Ավելի ուշ ձևավորվեցին ամբողջական թաղամասեր՝ Սևերսկի, պոլիգոններ, Կազաչի պոստ։ Ալեքսանդրապոլյան կոլորիտը քաղաքում պահպանվում է նաև այսօր։ Քաղաքը զարգացնելու թարմացնել պետք է, սակայն միայն պահպանելով այն հինը, որը Գյումրին առանձնահատուկ է դարձնում, տարբերում մյուս քաղաքներից։
Ճարտարապետական արժեքը այլ պիտի գտնել այդ ճարտարապետական արժեքի ներսում եղած պատմությունը։ Մինչև դու չգիտնաս այս փողոցը ինչի է կառուցվել, այս շենքը ինչի է մնացել, այս շենքը ինչու պիտի մնա, որտեղ նա այսպիսի արժեք է ունեցել, երբեք ոչ մի ձևով դու չես կարող քո քաղաքը հրամցնել աշխարհին, մարդկանց, կամ թեկուզ մարդն ուր գիտենա իր քաղաքի, սա հոգեբանական սոցիոլոգիա է, այսինքն, եթե դու գիտես ինչ արժեկավոր քաղաքում ես, ապրում ուրիշտեղ գնալ չես ուզել, սա այդ արժեքն էլ կա իր մեջը, Եսոր քայլում եմ իմ քաղաքով, ես գիտեմ ամեն քարի պատմությունը, եթե չգիտեմ հարցնում եմ, ու ես հպարտ եմ քայլում, թող ինչ որ տեղ հոգսաշատ լինի, բայց իմ քաղաքը մնա իմը։
Գյումրին այն եզակի քաղաքներից է, որ չնայած երկրաշարժից հետո կառուցված շենք շինություններին ու թաղամասերին դեռ պահպանում է իր ուրույն դիմագիծը։ Հնի օնորի խառնարանում Գյումրիում արժեքավորը հինն է ու ավանդականը։
Արհեստականորեն մոդեռնի հետևից են ընկել, Եվրոպայի հետևից են ընկել, բայց մոռանում են մարդիկ, որ ամենասիրունը ազգային այն ավանդական գեղեցիկն է, որը ոչ թե լրիվությամբ պահպանվում է, այլ նոր սերունդը դա գրգած է տանում, ցուցադրելու աշխարհին, ցուցադրելու պատմությանը, ցուցադրելու գալիք սերունդներին, որ մենք հիմա այս ենք, ամեն ինչ գիտենք, մենք օգտվում ենք բոլոր տեսակի նորաստեղծ տեխնիկայից, բայց մենք ունենք նաև այս ամբողջ ավանդույթը, որը պահպանվում է մեր քաղաքում։ Միայն դրանով Գյումրին կարող է ասել, որ ես Գյումրին եմ, ոչ Վանաձորն եմ, ոչ Սպիտակն եմ, կներեն ինձ իհարկե, եւ ոչ էլ Երևանը։
Եվ անցնենք մեր ավանդական էջին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վարտո ճանապարհները բաց են եւ անցանելի։ Փակե Սպիտակ Խնկոյան ճանապարհահատվածը դժվար անցանելի է Վարդենյանց Լեռնածքը, Սոտքարվաճար, Գորիս Սիսիան եւ Մաստարա Գառնահովիտ ճանապարհները։ Վարդենյանց Լեռնածքում առկա է մերկասառույց, ճանապարհաշինարարներն իրականացնում են ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ։ Իսկ Հայաստանից դուրս մեկնողների համար տեղեկացնենք, որ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկության համաձայն Ստեփաց Մինդալլաս ավտոճանապարհը բաց է մարդատար ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Այժմ տեղեկանանք եղանակի տեսությանը։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 4-ին և 6-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, 7-ին 8-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, 8-ից 3 արևելյան շրջաններում սպասվում են տեղումներ, քամին հյուսիսարևմտյանը 5-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 4-ի գիշերը էապես չի փոխվի, 4-ին և 5-ին առավելապես ցերեկը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, 7-ի ցերեկը նույնքան կնվազի, իսկ Երևանում փետրվարի 4-ին և 6-ին 8-ի ցերեկը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, 7-ին և 8-ին գիշերը սպասվում են տեղումներ։ Այսքան այս ժամին, սպասեք Սպուտնիկ Արմենիայի լրատվությանը, մենք խոսում ենք այն մասին, ինչի մասին մյուսները լռում են։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։